É unha semana esta que nos vai quedar moi literaria. A principios de semana falábamos con Eva García Rei dunha nova publicación que está xa nos quioscos. Lembren esa revista que leva por nome Oink, pero de seguro que María Elena Becerra sabe moito desa publicación e doutras moitas. Dende a Biblioteca Municipal, unha semana máis, grazas por estar con nos.
Hola, pues días, me encantou de Oink, Oink, Oink. Claro, é un porquiño, entón, está moi ben. A verdade é que é unha publicación preciosa.
Decíamos, comentábamos nestes micrófonos, Eva, a responsable do Servicio de Normalización Lingüística de Maiseu, que xa veremos a vida que ten, esperemos que moita, pero é certo que é un momento difícil e non hai experiencias anteriores.
É moi difícil, moi difícil. De feito, saíra xa outro intento de Kiko da Silva dunha publicación así periódica de cómic e tal, e que tampouco tivo... bueno, non durou moito, aínda que tamén era estupenda, pero parece que o mercado non, así como na nosa lonxana infancia, o que eran as publicacións periódicas de cómic, de banda deseñada, pois a verdade é que se vendían moitísimo nos quioscos e tal. Agora xa non estamos, o que se vende pois é máis xa o cómic dentro do que é o álbum, non? Uh-huh. propiamente dito. Pero bueno, a ver se hai sorte, porque a verdade é que é moi fermosa a presentación, é moi divertida, a ver.
É certo, e a verdade, eu penso que van cubrir un oco que estaba valeiro ata agora.
Sí.
Veremos, pero como decíamos, ti traes outras propostas, non?
Pois si traio aquí, pois mira, xa que falamos de ia comezar pola novela, pero xa que estamos a falar do mundo da banda deseñada, pois vou a comezar por un, bueno, é álbum ilustrado e ao mesmo tempo cómic, porque a verdade é que as ilustracións, algunhas son a páxina completa, pero hai outras nas que a páxina se divide en viñetas. Uh-huh. Entón, bueno, pois é unha mezcla, aínda que para min ten máis pinta de álbum ilustrado, non? É dun autor, dun ilustrador e autor de cómics tamén, que é Emil Bravo. Emil Bravo é de orixe española, pero él reside e traballa en Francia. Aquí xa temos falado de algunha obra del, era aquela de Los osos enanos pasan hambre, que era unha volta de torca ás historias clásicas de dos contos de fadas, absolutamente divertida, e máis recomendable para o público adulto que para os nenos, porque uh-huh. O público adulto, como coñece máis as historias, pois colle máis as reviravoltas dos contos, non? Bueno, pois deste mesmo autor, neste caso, solamente como ilustrador, porque o autor do texto é Heinrich Boll, que, por certo, Heinrich Boll non é ningunha tontería, que foi Premio Nobel de Literatura lá polo ano 72, e que o texto deste álbum ilustrado o escribiu alá polo ano 1963 para conmemorar o Día do Traballo, o 1 de maio, non? O fixo para, creo que era para a radio alemá, e é unha crítica pois ao capitalismo desaforado, ao consumismo moderno, con su filosofía do éxito inmediato sobre o desfrute das cousas boas pois que nos dá a vida máis cotidianamente. E vou a dicir de que vai, porque o que me pasa sempre que non digo nin o título, nin de que vai o libro.
E que ademais estes libros, como tens que falar do autor do texto, do autor dos debuxos.
Efectivamente.
Fálanos do argumento.
Bueno, pois o argumento é un pesca... Bueno, se titula Lección de Pesca. Eu o titularía Lección de Vida, porque de verdade que é un libro moi fermoso sobre eso, o que dixemos antes, sobre o bo vivir, sobre o que é a verdadeira felicidade, non? De feito, aínda que é un libro, neste caso, está enfocado para os nenos, porque, bueno, unha estrutura moi sinxela, de texto, o colorido dos debuxos, todo está enfocado aos nenos, pero tamén o poden disfrutar os adultos, non? A ensinanza que nos quere transmitir, pois é moi aproveitable para os adultos. E sego sen dicir de que trata o libro, sego sen dicir cal é o seu título. Lección de pesca, título. Pois nada, o protagonista é un pescador pois que está a botar unha cesta despois da súa pesca matinal, non? Entón, ali polo porto, pois aparece un turista ca cámara de fotos, tal. Entón, comeza a falar con él e a botarlle en cara un pouco que este ali xa a Bartola, cando aínda queda moito día por diante, que podería todavía sair a pescar e coller máis peces, non? Entón, bueno, o pescador lle di, bueno, pois, que xa recolleu pola, bueno, recolleu, pescou pola mañá e que xa ten para hoxe, para o día seguinte, incluso para o dous días máis e tal. Entón, bueno, este lle bota en cara, que lle parece eso, que, vamos, non lle chama vago, pero case. Entón, comeza a dicirle que se xa ir a pescar máis veces, pois, podería, eso, co que colleu, vendelo, ter un barco máis grande, contratar a máis xente, conseguir unha, ter unha fábrica, bueno, ali un montón de cousas. E ao final, non o vou a contar. Que donde ven a moralexa.
De todos os xeitos, penso que é unha historia coñecida.
Sí, 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 sí. É dicir, é moi obvio o que vai a ocorrer. Por eso, que está máis, quizáis, máis pensado nos nenos, non? Pola súa claridade e a súa simplicidade. Pero que non cabe duda que os adultos nos fainos pensar. E, bueno, é que é un libro pois precioso, non? Como está editado así en tapadura, apaisado. E, bueno, pois, a verdade é que é moi recomendable. Uh-huh. E para regalar me parece moi, moi apropiado.
Lección de pesca. E o título, lembremos, que nos deixa este libro ilustrado, cómic. Que máis temos por aí?
Pois temos unha novela negra da miña querida e admirada Karin Fossum. Karin Fossum, bueno, en canto a novela negra, o meu admirado e querido é Jenny Mankell. Xa o sabemos todos, que máis que él, ninguén. Pero despois de Jenny Mankell, pois mira, a min, ni Camila Läckberg, ni Asa Larsson, a min, a que máis me gusta é Karin Fossum, escribindo despois de Jenny Mankell. Bueno, xa falamos de algunhas novelas dela aquí no programa. Unha mujer en tu camino foi a primeira que comentáramos, que está considerada como unha das mellores novelas negras noruegas de todos os tempos. Falamos tamén de Presagios, bueno, ten máis novelas, non? Esta en concreto se titula Segundos Negros, está editada por Mondadori e nos conta a historia dunha rapaza de 10 anos sida que, bueno, vive coa súa nai, que está divorciada, e que un bo día sae en bicicleta e non volta, non? Entón, bueno, non vou a contar máis de historia, claro, despois está a ver que pasa, se aparece, non aparece, o que ocorreu con ela, tal. Pero a mí o que me gusta fundamentalmente das obras desta muller é que, bueno, por unha parte, o fundamental nelas é o estudio psicolóxico dos personaxes, no? Ela trata, como podo dicir, retrata, sí, esa é a palabra, retrata aos seus personaxes, tanto os malvados, entre comillas, como os vós, entre comillas, como secundarios, como os protagonistas, os retrata con moito mimo, con moito detalle, con moito agarimo incluso, porque ela tampouco considera o mal dun xeito absoluto. É dicir, os culpables das súas novelas non soen ser uns malvados como os das películas, os das series de acción, non? Senón que son persoas moitas veces correntes nas que incluso o delito, o asasinato, pois ocurre dun xeito moi casual, moi o azar. Entón, bueno, pois son persoaxes coas súas sombras e coas súas luces, non? E despois, incluso, o retrato que fai dos dous policías que investigan, pois tampouco son dous policías ao uso, pois son dous policías moi bons profesionais, pero moi humanos e moi respetuosos, non somente coas vítimas, senón incluso a hora de tratar co culpable, non? Bueno, a verdade é que nesta novela esos dous policías están retratados dun xeito admirable e moi entrañable.
Pero non forma parte dunha serie, quero dicir, non son sempre os policías os protagonistas.
Non, vamos a ver, es que non lin todas as novelas dela. Nas que lin eu non aparecían estos, se non lembro mal, non aparecían estos policías, pero creo que sí que aparecen en algunha outra novela. Pero bueno, cada novela é como moi independiente no seu contexto e non teñen como non son como unha serie, aínda que se podan repetir os personaxes, os investigadores. Outra cousa que tamén é marca da casa de Karin Fossum e que tamén se agradece, pois é a delicadeza á hora de tratar os temas. É dicir, hai temas que pola súa crudeza pois poden resultar moi morbosos, desagradables. En cambio, ela sempre trata todo con moitísima delicadeza, sin ahondar tampouco nos aspectos máis... A ver, todos coñecemos as circunstancias que puderon pasar, o que se puido enfrentar esta rapaza, pero ela non hurga aí nos detalles escabrosos, é dicir, se pode ler con absoluta, incluso unha persoa, un rapaz, unha rapaza, o pode ler perfectamente, que non é en absoluto escabroso. Refresa moi ben, antes cando falábamos dos aspectos psicolóxicos, a min maravilloume o ben que refresa o medo representado sobre todo nas dúas nais, non? A nai da rapaza que desapareceu, a súa angustia, o seu agobio, polo que poido ocurrirlle a súa filla, o medo e angustia da nai do que parece que é o culpable, non? A verdade é que eso está moi ben. E despois, ao mesmo tempo, aínda que hai introspección psicolóxica e tal, pois son obras, tanto esta como as demais dela, por lo menos as que lin, supoño que será toda a súa liña, son obras moi áxiles na súa lectura, non? Incluso poderíamos decir que simples, pero sen restar profundidade ao mesmo tempo. De decir, esta se lee, vamos, eu a de esta de Segundos Negros, nada, en dous días, e non todo o día, claro, dedicando al lin perfectamente, porque ademais engancha, non? Quere saber o que ocurre. E bueno, moi moi recomendable.
Pois a verdade é que a novela negra nos países nórdicos segue deixando moitos títulos.
É moi boa literatura, sí.
Non sei se temos algo máis por aí.
Por hoxe nada máis.
Pois hoxe dúas propostas ben diferentes, imos lembrar tan só repasar eses títulos, eses autores.
Segundos Negros, de Karin Fossum, editorial Mondadori. É Lección de Pesca, un álbum ilustrado cómic para rapaces, pero que tamén poden disfrutar os adultos, do Premio Nobel Heinrich Böll, ilustrado por Emil Bravo, na editorial D-Books.
Pois, Elena, con esas dúas recomendacións quedámonos hoxe. Un saúdo.
Ata o próximo día.